Vă invit cu respect să deschidem cuvântul Domnului la 2 Corinteni, capitolul 1. Citesc de la versetul 3 la 11. 2 Corinteni, capitolul 1, de la versetele 3 la 11, pagina Bibliei 1128 și de asemenea probabil vom urmări și pe ecran și pe internet. Cuvântul Domnului spune în felul următor. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Părintele îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângâieri, care ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru ca, prin mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz. Căci, după cum avem parte din belșug de suferințele lui Hristos, tot așa, prin Hristos avem parte din belșug și de mângâiere. Așa că, dacă suntem în necaz, suntem pentru mângâierea și mântuirea voastră. Dacă suntem mângâiați, suntem pentru mângâierea voastră, care se arată prin faptul că răbdați aceleași suferințe ca și noi. Și nădejdea noastră pentru voi este neclintită, pentru că știm, dacă aveți parte de suferință, aveți parte și de mângâiere. În adevăr, fraților, nu voim să vă lăsăm în necunoștință despre necazul care ne-a lovit în Asia, de care am fost apăsați peste măsură de mult, mai presus de puterile noastre, așa că nici nu mai trăgeam nădejde de viață. Ba încă, ne spunea gândul că trebuie să murim, pentru ca să ne punem încrederea nu în noi înșine, ci în Dumnezeu care înviază morții. El ne-a izbăvit și ne izbăvește dintr-o astfel de moarte, și avem nădejdea că ne va mai izbăvi încă. Voi înși vă ne veți ajuta cu rugăciunile voastre, pentru ca binefacerea făcută nouă prin rugăciunile multora să fie pentru mulți un prilej de mulțumire lui Dumnezeu pentru noi. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, Dumnezeu mi-a pus în inimă pasajul acesta gândindu-mă la faptul că aceste zile, pentru majoritatea oamenilor, pe întreg pământul, sunt zile grele, sunt zile de necaz, sunt zile de apăsare. Oamenii suferă cumplit din punct de vedere economic. Oamenii suferă cumplit din punct de vedere al relațiilor de familie. Oamenii suferă cumplit din punctul de vedere a tot felul de boli. Boli fizice în trup, boli emotive sau psihologice, boli spirituale. Și de aceea, lumea noastră arată ca o lume suferindă, o lume în necaz, o lume apăsată, o lume care de cele mai multe ori nu știe încotro să se ducă, nici ce trebuie să facă. Soți nu se mai înțeleg împreună, viața lor de multe ori este o ceartă continuă, părinți nu se mai înțeleg cu copiii, relația lor este o relație tensionată. În biserici, frați și surori, care ar trebui să fie într-adevăr frați în Domnul și apropiați, au tot felul de probleme, tot felul de lucruri care tensionează pacea lor, liniștea lor, relația lor. Și într-o lume ca aceasta, avem nevoie de o perspectivă corectă în viață, de o direcție corectă în viață. Într-o lume ca aceasta, care este apăsată, care suferă, care este tensionată, care este amenințată să se prăbușească, avem nevoie de mâna unuia mai tare decât noi, capabil și în stare să ne țină cu dragoste în picioare, să ne păstreze sănătatea, să ne păstreze relațiile, să ne păstreze casa, să ne păstreze unitatea, să ne păstreze echilibrul sufletesc. Și bineînțeles că acest cineva este Dumnezeu. Este Dumnezeul Trinitar al Scripturilor, Tatăl Ceresc, este Iisus Hristos, Mântuitorul nostru și este Duhul Sfânt. Deci, citind acest pasaj biblic, pentru binele nostru și pentru binecuvântarea noastră, pentru încurajarea noastră. Vin în fața dumneavoastră cu un mesaj pe care l-am intitulat Orațiune pentru necazul tău. Orațiune pentru necazul tău. De ce suferim? De ce suntem în necaz? De ce avem atâtea probleme? Sigur că răspunsul poate să fie foarte complex. Nu este un singur răspuns. Pasajul de astăzi însă ne dă patru rațiuni pentru care Dumnezeu ne îngăduie să ajungem în necaz. Patru motive pentru care Dumnezeu te-a lăsat sau mă lasă să fiu încă în necaz, să fim încă în necaz. Și cred că, afară de Domnul nostru Iisus Hristos, un om care este mai îndreptățit în Noul Testament să vorbească despre probleme, despre necaz, despre suferință și despre rațiune pentru ele, este Sfântul Apostol Pavel. În Vechiul Testament îl avem pe Iov și îl avem pe Ieremia, dar în Noul Testament îl avem pe Sfântul Apostol Pavel. Și Apostolul Pavel nu este un om care n-a suferit. Haideți să vă aduc aminte despre suferințele lui și de ce este calificat ca Duhul Sfânt să-l folosească, să poată să ne scrie, să poată să ne vorbească. Dacă vă uitați cu mine în pasajul din 2 Corinteni, capitolul 11, și poate că îl putem citi împreună dacă este pus și pe ecran, 2 Corinteni, capitolul 11, voi citi de la versetele 23. La 29. Este lung pasajul, dar cred că este edificator ca să-l cunoaștem. Pentru că ne dăm seama că vorbește unul care știe ce vorbește și de aceea Duhul Sfânt l-a folosit pe Apostolul Pavel. 2 Corinteni 11, de la 23. Sunt ei slujitori ai lui Hristos, erau oameni care îi făceau lui probleme. Vorbesc ca uneși din minți. Eu sunt și mai mult, auziți, în ostenel și mai mult, în temnițe și mai mult. În lovituri fără număr, de multe ori în primejdii de moarte, de 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una, de 3 ori am fost bătut cu nuiele, odată am fost împroșcat cu pietre, de 3 ori s-a sfărâmat corabia cu mine, o noapte și o zi am fost în adâncul mării, deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii în cetăți, în primejdii în pustie, în primejdii pe mare, în primejdii între frați mincinoși, în ostenel și necazuri, în priveghiuri adesea, în foamete și sete, în posturi adesea, în fric și lipsă de îmbrăcăminte. Și pe lângă lucrurile de afară, în fiecare zi mă apăsa grija pentru toate bisericile. Cine este slab și să nu fiu și eu slab? Cine cade în păcat și eu să nu ard? Deci dacă este cineva în Noul Testament, pe lângă Domnul Iisus Hristos, care poate să vorbească despre suferință, despre necaz, despre neînțelegeri, despre neajunsuri, este Apostolul Pavel. Și în pasajul pe care l-am citit astăzi, în 2 Corinteni, capitolul 1, versetele 3 la 11, tocmai acest lucru face Marele Pavel, inspirat de Duhul Domnului, ca să ne dea o rațiune pentru necaz. Și prima rațiune pe care Apostolul Pavel ne-o dă este că Dumnezeu te îngăduie și mă îngăduie să fiu un necaz ca să fii util și efectiv în viață. Ca să fii util și efectiv în viață. Uitați-vă la versetele 4 și la versetele 6. Apostolul Pavel spune în felul următor: Dumnezeu care ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru ca prin mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz. Așa că dacă suntem în necaz, suntem pentru mângâierea și mântuirea voastră. Dacă suntem mângâiați, suntem pentru mângâierea voastră, care se arată prin faptul că răbdați aceleași suferințe ca și noi. De ce ești în necaz? De ce sunt în necaz? De ce sunt în probleme? Dumnezeu vrea să mă facă mai efectiv în viață, mai util în viață. Deseori am spus lucrul acesta și la Emanuel și pe tutind de unde Dumnezeu mi-a deschis ușa să călătoresc și să vestesc Evanghelia Domnului nostru Iisus. Avem acest obicei. Nu este rău obiceiul, dar de multe ori obiceiul nostru este ceva, este un lucru superficial în viață. Să admitem un caz ipotetic, dar care se întâmplă aproape în fiecare zi în lumea noastră. Cineva este diagnosticat cu cancer. Și în momentul în care este diagnosticat, Am luat un caz extrem pentru că acesta ne vorbește mai bine. În momentul în care este diagnosticat cu cancer, doctorul îi spune: domnul meu, ați venit prea târziu, n-ați avut nicio simptomă, ce s-a întâmplat cu dumneavoastră de n-ați venit până acum să fiți diagnosticat? Și m-am simțit așa mai slăbit, m-am simțit mai obosit, nu dormeam bine, mai transpiram, dar nu m-a durut nimic, n-am avut nimic. În paranteză, spunând lucrul acesta, chiar anul trecut cunosc acest caz personal în care o mamă la 4 copii, 39 de ani, s-a simțit foarte obosită în ultimele 2 săptămâni și nu putea să doarmă, foarte slăbită, nu putea să mănânce. S-a dus la doctor și doctorul i-a spus, după ce i-a făcut analize: doamnă, dar unde ați fost până acum? Dumneavoastră aveți un cancer atât de avansat, că nu știu dacă mai puteți să o duceți 3 luni de zile. Deci foarte direct a vorbit doctorul. Era în plămâni, era în coloana vertebrală, era în ficat, era pe creier. 5 zile după ce i-a spus diagnosticul, a murit. Mă întorc. Ai primit vestea aceasta. Ești devastat. Acum eu sau careva dintre semenii noștri află această veste. A doua zi, a treia zi. Și vine la tine, sau vine la mine, dacă eu sunt în cazul acesta, și zice, am auzit ceva despre tine, am auzit ceva despre situația sănătății tale. Și omul necăjit, amărât, spune, da, uite ce s-a întâmplat cu mine. Știți ce facem noi? Facem bine. Știi, te înțeleg. Gogoși. Când nu-l înțelegi. Tu nu știi ce furtună e în mintea acestui om. Dacă n-ai trecut pe acolo. Dacă n-ai fost flămând niciodată și n-ai dus lipsă niciodată, este greu să-l înțelegi pe unul care trăiește de pe azi pe mâine. Dacă n-ai știut să ierți niciodată, este greu să ierți. Dacă n-ai fost însetat niciodată, este greu să înțelegi ce înseamnă să n-ai măcar o sticlă cu apă. Dacă nu te-a durut niciodată nimic, este greu să-l înțelegi pe unul care suferă. Dacă ai fost tot timpul alungat, apăsat, persecutat, cum se întâmplă în multe familii, este greu să înțelegi pe soția aceasta care este brutalizată de un soț brutal sau soțul acesta batjocorit de o soție vulgară. Este greu. Este bine că ne ducem să încurajăm. Este bine și să-l bați pe umăr. Dar dăm voie să spun că nu înțelegi și nu înțeleg. Cel ce înțelege cu adevărat este cel ce a trecut pe acolo. De aceea Iisus Hristos a spus, când vi se vor întâmpla vouă aceste lucruri, să știți că eu am fost înaintea voastră. Mie mi-au făcut înainte de voi. Cu mine s-a întâmplat înainte de voi ca să pot să vă înțeleg pe fiecare și să pot să am milă de fiecare. De aceea, El te va îngădui și mă va îngădui în necaz, în neputință și în suferință, ca să pot să fiu util și efectiv în viață pentru semenul meu. Pentru că direcția necazului este aceasta, este întreită. Întâi, prin necaz Dumnezeu te maturizează. Te maturizează. Știți, ne aduce cu picioarele pe pământ. Absența lui, absența problemelor, ne face să gândim că toată lumea este a noastră, că toate lucrurile ne aparțin, că toate le merităm. Însă când vine o problemă, când vine un necaz, când vine o neputință, când vine o suferință, când vine o lipsă, atunci ne aduce Dumnezeu și ne coboară în realitate. Ne coboară în realitate și ne face să creștem, să ne maturizăm, să vedem lumea din jurul nostru cu alți ochi, să vedem pe semenii noștri cu alți ochi și să nu-i vedem cu nepăsare și să nu-i vedem, i s-a întâmplat, o să-i treacă, într-o lună, două, îi trece. Poate nu-i trece într-o lună, două.
Dar să-i treacă mai ușor dacă eu, creștin matur, ca și apostolul Pavel, voi ști să mă duc în casa lui, să mă duc în casa lor, să mă duc cu porbagajul plin, să mă duc cu un braț de binecuvântări, să mă duc să mă rog cu ei, să mă duc să plâng cu ei, să mă duc să-i ridic. Dar trebuie să fiu matur ca să pot să fac lucrul acesta. Și atunci, dacă nu mă maturizez de la sine, dacă nu mă maturizez ascultând cuvântul Domnului, atunci Dumnezeu mă îngăduie în lucruri în care, obligat, trebuie să mă maturizez. Pe de altă parte, maturizindu-te, intri în dimensiunea cealaltă. Abia acum te cobori și înțelegi pe semeni. Abia acum îl înțelegi pe semeni. Pentru că vezi că este ca și tine și vezi că ești ca și el sau ea. De ce spune apostolul Pavel în pasajul pe care l-am citit? Pentru că și voi suferiți la fel ca și noi și eu la fel ca și voi. Trebuie să iasă din mintea ta și din mintea mea, din gândirea ta și din gândirea mea, această atitudine de oameni supersfinți, că la sfinți nu li se întâmplă nimic. Trebuie să iasă din mintea ta și din gândirea ta, sau din mintea mea și din gândirea mea, această atitudine potrivit căreia, că dacă a venit dintr-o dată necazul peste cineva, necazul acesta a venit pentru că Dumnezeu are ceva cu mine sau are ceva cu tine. Ea poate să aibă. Dar iată, că cei mai mari oameni ai lui Dumnezeu au trecut pe acolo. Iisus a fost zdrobit prin suferință. Apostolul Pavel a fost zdrobit prin suferință, chiar decapitat. Apostolul Petru a fost zdrobit prin suferință, chiar crucificat. Toți apostolii Domnului, afară de Ioan, spune istoria creștină, toți au trecut prin cele mai dificile situații și încercări, pentru că atunci când au rostit cuvântul lui Dumnezeu, să rostească ca un cuvânt din partea unor oameni care știu ce vorbesc, știe Duhul Sfânt de ce îi folosește și știe că în felul acesta pot să fie efectivi. Maturizare, înțelegere și apoi necazul, când te maturizează, când înțelegi, te obligă și te determină să te dedici semenului. Te determină să te dedici semenului. Apostolul Pavel este atât de direct. În toate necazurile noastre, pentru ca prin mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz. Apostolul Pavel a spus, nu este numai pentru mine. Ce mi s-a întâmplat este să slujească de îmbărbătare și de ridicare semenului meu. Și de aceea toată activitatea lui Pavel și toată activitatea adevăraților oameni ai lui Dumnezeu, frașesurilor, doamnelor și domnilor, este una în slujba semenului, cum am auzit deja în mesajul de dinainte, în limba engleză. Este o slujbă, este o viață în slujba semenului și pe semenul nostru îl vom putea binecuvânta, îi vom putea fi util, vom putea fi de folos dacă știm să fim utili și efectivi și se vede că efectivitatea de multe ori vine și utilitatea în viața noastră atunci când Dumnezeu ne îngăde prin aceleași circumstanțe ale vieții. Pentru că, repet din nou, ca să se întipărească în mintea noastră fiecăruia, numai un om flămând știe să vorbească cu adevărat despre foame. Numai un om care a trăit și trăiește de pe o zi pe alta știe să vorbească cu adevărat despre cum să-ți împarți lucrurile. Numai un om care este în lipsă și în criză acută știe să vorbească ca unul care zice, ai grijă să nu se întâmple și ție. Numai cineva care este în durere continuă și cumplită și neînțeles, numai această persoană știe să vorbească și să ridice pe semeni și să spună, ai grijă de viață. Ai grijă de viață, ai grijă de sănătate în felul omenesc în care se poate avea grijă. Nu te abuza, eu nu m-am abuzat și Dumnezeu m-a îngăduit aici unde sunt. Ai grijă. Un astfel de om te ridică, o astfel de persoană te binecuvântă ca să poți să treci prin problemele prin care ești îngăduit din partea lui Dumnezeu. Deci primul gând pe care apostolul Pavel îl învederează în acest pasaj, prima rațiune pe care o dă pentru necazul tău, pentru suferința ta, pentru neputința ta, este unul de utilitate și efectivitate în viață. Să fii util și efectiv în ridicarea semenului. În al doilea rând, al doua rațiune pe care apostolul Pavel ne-o spune este legată de perspectivă corectă în viață. Despre o perspectivă corectă în viață. Uitați-vă în versetul 9 împreună cu mine. Bancă ne spunea gândul că trebuie să murim pentru ca să ne punem încrederea nu în noi înșine, ci în Dumnezeu care înviază morții. Care este perspectiva celor mai mulți în viață? Perspectiva este eu, puterea mea, banul meu, pregătirea mea, relațiile mele. Dar cine îl poate coborâ de acolo? Cine îl poate trânti de acolo? Cine poate să facă ce face persoana aceasta, familia aceasta, casa aceasta? Cine poate? Cum zicea Nebucadnețar după ce a fost învățat cum să se poarte? S-a uitat peste Babilon. Într-adevăr, un oraș cum nu mai exista în vremea aceea și probabil nici de atunci încoace nu s-a făcut în stilul în care a fost construit Babilonul. Nu este acesta Babilonul pe care eu mi l-am construit spre gloria mea? Și Dumnezeu a trebuit să-i vorbească. Află, împărate, că noaptea aceasta vei fi coborât din această slavă de șartă și vei paște ca un bou iarbă 7 ani de zile. A căzut într-o demenție, într-o nebunie mentală care este dovedită în istorie, este în analele istoriei și în care timp de 7 ani de zile a trebuit să fie păstrat acest împărat în curtea specială a palatului unde nimeni nu se putea apropia de el. I-a crescut părul ca la animale, unghiile ca animale, se comporta ca un animal, păștea iarbă, mânca fructe, pentru că într-o nebunie, într-o stare de nebunie mentală foarte, foarte acută, din care nu și-a putut reveni decât numai după 7 ani de zile. Perspectiva noastră este nu noi. Dacă trăim, trăim pentru că Dumnezeu este bun. Dacă avem pâine, este pentru că Dumnezeu este bun. Dacă încă poți să umbli cu amândouă picioare, este pentru că Dumnezeu este bun. Când am fost acum în ultima vizită în România, m-am dus într-una din localități și înainte să ajung la biserică, am trecut pe lângă acest grup de oameni, erau vreo 4-5 în grupul acesta. Toți erau necăjiți, toți erau săraci și toți stăteau cu mâna întinsă, că dacă se oprește o mașină în dreptul lor, să le dea ceva. Și fratele care mă ducea la biserică a zis, ne oprim, frate Goc, sau mergem mai departe? Și am zis, ne oprim. Am lăsat la fiecare câte ceva, pentru că m-a uimit și m-a impresionat faptul că din acel grup de 4-5 oameni, unul era fără picioare de aici, de sus. Era doar un trunchi de om. Un trunchi de om. Și m-am întors către fratele acesta pentru că tocmai fusese o discuție în familia dânsului și cu încă niște persoane acolo și ziceau, discutau despre pantofi. Despre pantofi. Și nu le plăcea ce stil de pantofi au. Asta era discuția. Că nu știu ce modă este acum în Europa, trebuie să fie mai ascuțit, trebuie să fie mai lungi, trebuie să fie mai... ca și niște opinci. Așa. Dar asta e moda și moda îi chinuie pe oameni. Și aveau probleme, că nu le place pantofii. Și am zis, vedeți cum știe Dumnezeu să ne predice Evanghelia? Nu vă plac pantofii și nu vă plac încălțămintea până când vezi pe un om care n-are picioare. Și atunci îți place orice pantof, numai să ai picioare. Numai să poți să umbli. Iar Apostolul Pavel spune o perspectivă corectă în viață și perspectiva noastră trebuie să fie Dumnezeu. Depindere totală de Dumnezeu. Depindere în orice de Dumnezeu. Depindere în sănătate, depindere în familie, depindere în pâine, depindere în slujire, depindere în relație, depindere în business. În toate lucrurile nu putem să facem nimic despărțiți de Domnul. Și uitați-vă la felul în care Apostolul Pavel privește lucrurile. Prima dată spune că suntem ispitiți să ne încredem în noi înșine. În viață, dacă nu ai perspectiva corectă, ești ispitit să te încrezi în tine, în puterea ta. Eu sunt apostol, se poate lega ceva de mine? Sunt păstor, se poate întâmpla ceva cu mine? Sunt medic, mi se poate întâmpla ceva mie? Sunt milionar, se poate întâmpla ceva mie? Pot să fii miliardar, că uitați cum au ajuns, stau în chirie miliardarii astăzi. Se poate întâmpla. Se poate întâmpla fiecăruia dacă te încrezi în tine și nu depinzi de Dumnezeu. Pe de altă parte, Apostolul Pavel vrea să ne spună acest gând când ne uităm la noi, nu numai când ne credem în noi, ne supraevaluăm. Ne supraevaluăm. Și lucrul acesta se întâmplă în interrelațiile noastre, lucrul acesta se întâmplă în bisericile noastre. Pentru că noi vorbim despre biserica lui Hristos, întâi de noi vorbim, de casa noastră, pentru că așa este corect să vorbim. Câți dintre noi nu sunt în această poziție în care spune, de n-aș predica eu în biserică, aceasta ar fi moartă biserica. De n-aș cânta eu în biserica aceasta, n-ar mai fi nimic de muzică. De nu aș ruga eu în biserica aceasta, nu s-ar mai întâmpla, nu s-ar mai auzi nicio rugăciune în biserică. De n-aș fi eu, de n-aș fi eu, de n-aș fi eu, de n-aș fi eu. Dragul meu, Dumnezeu are plăcerea să-și facă lucrarea Lui cu tine și cu mine. Dar dă-mi voie să-ți spun, Dumnezeu și-o poate face și fără tine și fără mine. Că nu-L împiedic eu pe Dumnezeu și nu-L împiedici tu. Și nu stă Dumnezeu în mine și în tine, dar are bucuria să lucreze cu noi, cu fiecare. De aceea, perspectiva pe care trebuie să o facem nu este una de încredere în puterile noastre și de o supraevaluare, ci una în care Apostolul Pavel spune, așa cum ați văzut cea de-a treia dimensiune, să depindem de Dumnezeu. Pentru că, din nou, bancă ne puneam gândul că trebuie să murim, pentru ca să nu ne punem încrederea în noi înșine, ci în Dumnezeu care înviază morții. Depinde de Domnul. Depinde de Dumnezeu. Pentru că dacă nu depindem de Dumnezeu și depindem de noi înșine, ne înșelăm amarnic. Ne înșelăm amarnic. Și mulți s-au înșelat în felul acesta. Și mulți se înșală. Apostolul Pavel spune, înțeleg, sunteți la necaz și eu am fost. Vreți să mă întrebați ce fel de necaz? Ați auzit ce fel de necazuri a avut Pavel. Și încă noi n-am trecut prin dimensiunea de necazuri prin care a trecut Pavel. Dar Apostolul Pavel spune, de ce m-a îngăduit Dumnezeu acolo? De ce ne-a îngăduit Dumnezeu acolo? Este ca să fim utili și efectivi în viață pentru semenul nostru. De ce ne-a îngăduit Dumnezeu acolo? Ca să avem o perspectivă corectă în viață. Și perspectiva noastră este Dumnezeu. Și apoi este al treilea gând pe care Apostolul Pavel îl are în vedere. De ce ne îngăduie? Este ca să fim desăvârșiți în credință, să ne desăvârșească în credință. În această privință voi citi din Evrei capitolul 5, versetele 7 la 9. Evrei capitolul 5, este vorba despre Iisus Hristos. El este acela care, în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri, cu strigăte mari și cu lacrimi, către Cel ce putea să le izbăvească de la moarte, și fiind ascultat din pricina evlaviei Lui, măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Și după ce a fost făcut desăvârșit prin suferință, s-a făcut pentru toți cei ce l-ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice. Iisus Hristos, ca om, frați și surori, doamnelor și domnilor, nimeni să nu creadă că n-a fost desăvârșit. El a fost desăvârșit și ca om și ca Dumnezeu. Dar El a trecut prin toată istoria prin care trece omul ca să ne arate cum se desăvârșește un om prin suferință. Că era desăvârșit ca Dumnezeu, trebuie să o știm clar. În Ioan capitolul 10 cu versetul 30, cuvântul Domnului ne spune că Iisus Hristos era desăvârșit. Pentru că Iisus spune acolo, eu cu Tatăl una suntem. Dacă Tatăl este atotputernic, Iisus este atotputernic. Dacă Tatăl este desăvârșit, Iisus este desăvârșit. Dacă Tatăl este sfânt, Iisus este sfânt. Cuvântul lui Iisus Hristos era acest. Iisus era desăvârșit. Era desăvârșit. Însă, pe de altă parte, omul Iisus Hristos a acceptat ca desăvârșirea omului să se facă prin suferință. Desăvârșirea omului să se facă prin suferință. Și cuvântul Domnului spune, măcar că era Fiul de Dumnezeu, a trecut prin toate lucrurile prin care trece un om. Și cuvântul Domnului merge chiar până acolo, căci Dumnezeu a găsit cu cale. Dar dacă vă uitați în limba engleză, în traducerea din profetul Isaia, capitolul 53, traducerea este mai aproape de textul grecesc, spune în felul următor, and it pleased to God, pleased to God, to cause him to suffer. I-a plăcut lui Dumnezeu să-l facă să sufere, pentru tine și pentru mine. Pentru că în felul acesta, desăvârșirea lui ca om, desăvârșirea lui ca om să fie pentru tine și pentru mine o pildă, este ultimul aspect din această desăvârșire în credință, este ultimul aspect, pentru că dacă te uiți la omul Iisus Hristos care ca Dumnezeu era desăvârșit, care ca om a suferit toate lucrurile ca să fie desăvârșit prin suferință, măcar că putea să fie izbăvit de această suferință, pentru că vedeți ce spune autorul cărții către evrei, măcar că din pricina neprihănirii putea să fie ascultat. Și întotdeauna era ascultat de Tatăl. A fost lăsat să sufere. Ce facem cu acest Iisus Hristos? Trebuie să-i urmăm pilda. Trebuie să-i urmăm pilda. Să urmărim pilda lui Iisus. Efeseni capitolul 5 cu versetul 1, cuvântul Domnului spune Efeseni 5:1, să urmați dar pilda lui Dumnezeu, ca niște copii prea iubiți. Urmați exemplul lui Domnul Iisus Hristos. Deci stai puțin în această dimineață aici în Biserica Emanuel. Gândește-te, sau acolo la orice oră la care te afli dacă ești la internet. De ce treci prin suferință? Și Iisus a trecut, și Pavel a trecut. Nu ești abandonat și nu se judecă Dumnezeu cu tine. Sunt și motive uneori de judecată. Dar dacă viața ta este o viață normală, obișnuită, sfântă, de ascultare de Dumnezeu, chiar dacă treci prin suferință, nu este că Dumnezeu s-a depărtat de tine. Dacă au venit predicatori din aceștia ambulanți la tine sau sfătuitori din aceștia ambulanți care ți-au spus că ei știu de ce treci prin necaz, nu te mânea și nu te supăra. Roagă-te Domnului pentru ei. Să aibă Domnul milă de ei. Poate le vine mintea la loc și poate să pocăiesc. Cuvântul Domnului ne spune că vrea să ne facă efectivi în lucrare și atunci ne îngăduie să fim necăjiți, să trecem prin necazuri. Cuvântul Domnului ne spune, vreau să aveți o perspectivă corectă în viață. Nu orice vreme să depindeți de Dumnezeu, nu de voi. Cuvântul Domnului ne spune, vreau să fiți desăvârșiți în viață. Și uitați-vă la pilda desăvârșirii voastre. Este Iisus Hristos, urmați această pildă. Și apoi, în al patrulea rând, și de-al patrulea motiv pentru care Dumnezeu ne îngăduie ca să fim în necazuri, în suferințe, spune Apostolul Pavel, este ca noi să învățăm arta mulțumirii. Este ca noi să învățăm arta mulțumirii. Uitați-vă în versetul 11. Voi înși vă ne veți ajuta cu rugăciunile voastre, pentru ca binefacerea făcută nouă prin rugăciunile multora să fie pentru mulți un prilej de mulțumire lui Dumnezeu. Arta mulțumirii. De ce? Pentru că trăim într-o lume, frați și surori, doamnelor și domnilor, în care nemulțumirea este o plagă. Nemulțumirea este o plagă și nemulțumirea este un stil de viață pentru foarte mulți. În 2 Timotei, capitolul 3, cu versetul 2, cuvântul Domnului spune că în vremurile din urmă, uitați-vă ce spune acolo, oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori. Este o plagă în societatea noastră ca lumea, ca oamenii să fim nemulțumiți. Și când a devenit o plagă, frați și surori, doamnelor și domnilor, însemnează că ne-am apropiat vertiginos de vremurile din urmă. Suntem în ele. Părinți nu sunt mulțumiți de copii. Copiii nu sunt mulțumiți de părinți. Păstori nu sunt mulțumiți de biserici, bisericii nu sunt mulțumiți de păstori. Soțul nu e mulțumit de soție, soția nu e mulțumit de soț. Angajatul nu este mulțumit de boss, bossul nu e mulțumit de angajat. Este o lume de nemulțumiți. Este o lume de nemulțumiți. I-ai făcut bine cuiva, este nemulțumit. Zice, m-am întâlnit cu cineva, vreau să vă spun nume, era în vizită aici în Statele Unite, din România, bineînțeles. Și mi-a zis, pot să vă vizitez și pe dumneavoastră, frate Gog? Dar cum să nu? Ce, sunteți așa în vizită turistică sau ați venit să vedeți America sau misiune sau ce v-a adus? Deci vorbim cu un lucrător al Domnului. Și a spus, am niște planuri, așa, zice, am mai multe planuri. Și cum a mers vizita? Întreb eu, fără să-mi dau seama ce. Cum să meargă, frate Gog? 3 săptămâni am adunat $14,000. Ăia-s bani? Da. Ăia-s bani? Bă, pentru mine-s bani. Și pentru mine-s bani mulți. $14,000. Păi bani mulți ăștia, am spus, frate. Cum, zice la americani ăștia-s bani mulți? Mă duc cu $14,000 acasă, este o rușine. Deci foarte convins. Foarte convins. Nemulțumire. Este o plagă. Și Apostolul Pavel spune, știți cum puteți fi curățați de ea? Vă las un pic în foame. Vă lasă Domnul puțin în foame. Și după aceea o să știți să fiți mulțumiți și de pâinea care o aveți, chiar dacă nu aveți grătar în fiecare zi. Nemulțumire? Te lasă puțin Domnul să te doară capul. Știți că sunt unii care spun, frate, ce pe mine nu mă duc capul niciodată. Este ok, că pe fiecare îl dore ce are. Ei. Te lasă Domnul să te doară un pic. Să simți un pic. Pentru că atunci când se atinge de tine și te vindecă de mine și mă vindecă, să știu să fiu mulțumit pentru toate lucrurile. Nu poate să ne corecteze și nu poate să scoată mândria aceasta de peste noi și încrederea aceasta în noi și îngânfarea pe care o avem de multe ori, când noi suntem centrul pământului și toate lucrurile se învârtesc în jurul nostru. Nu ne îngăduie. Nu ne caz, ne îngăduie în suferință, ne îngăduie în lipsă, ne îngăduie în neajunsuri. Pentru că Dumnezeu nu vrea ca să fim în această plagă a nemulțumirii. Apoi este al doilea aspect când vorbim de arta mulțumirii. Mulțumirea trebuie să fie pentru noi un stil de viață, nu nemulțumirea. Pentru poporul Domnului mulțumirea trebuie să fie un stil de viață. În Filipeni capitolul 4 cu versetul 6 și 7 cuvântul Domnului spune foarte clar. Nu, Filipeni 4, 6 și 7. Nu vă îngrijorați de nimic. Așa. Ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și ia uitați mai departe, cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și ia uitați mai departe ce spune versetul 7, puneți-l. Și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Haideți să ne uităm la dimensiunea aceasta. A acestui verset și acestui adevăr. Apostolul Pavel spune următorul lucru, că dacă pirea noastră este un stil de viață, ceva se întâmplă cu noi, dacă orice lucru, și boala, și neputința, și suferința o aducem la cunoștința Domnului cu mulțumire, Doamne, îți mulțumesc că am putut să spun ție necazul, îți mulțumesc că am putut să aduc la cunoștința ta lipsa mea, neajunsul meu, durerea mea, familia mea, criza mea. Cuvântul Domnului spune următorul lucru și fiți atenți ce spune. Când tu ajungi în necaz, când eu ajung în necaz, când omul ajunge în necaz, în lipsă, în neputință, când focul vine dintr-o dată peste noi și șocul acesta al încercării, care este primul lucru care se întâmplă cu noi? Ne tulburăm, intrăm în panică și atunci luăm decizii care nu sunt bune. Însă cuvântul Domnului spune, cine are mulțumirea ca stil de viață, cu ființa aceasta se întâmplă un lucru, spune, și pacea lui Hristos care întrece orice pricepere vă va păzi mințile și inimile. Te liniștește, te liniștește. De aceea lumea din jurul tău sau din jurul meu, dacă ești în necaz și ai liniște și pace, este uimită. Dom'le, cum poți tu să fii liniștit în încercarea aceasta? Cum poți să ai liniște și să dormi noaptea în problemele acestea? Dacă știi să fii mulțumitor, este o minune care se întâmplă cu tine. Pacea lui Hristos te liniștește și îți liniștește și mintea și inima. De aceea spui, nu mă tem, am liniște, Dumnezeu e în control. Dumnezeu este în control. De ce, frați și surori? Pentru că există în arta aceasta a mulțumirii, este o a treia dimensiune și am un nume. Mulțumirea este puterea credinciosului. Mulțumirea este puterea credinciosului. Este o putere care prezervează. Este o putere care prezervează. Și aș vrea să-mi permiteți să fac câteva specificații în această privință. Puneți-mi, vă rog, acolo Romani capitolul 1. Romani capitolul 1 cu versetul 21. Observați ce spune acolo. Fiindcă n-au cunoscut, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, deci nu înseamnă că au fost trăini de Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, deci nu i-au dat glorie, și ce spune mai departe? Nici nu i-au mulțumit. Nici nu i-au mulțumit. De aceea, pentru că aceste două lucruri lipsesc la foarte mulți, de ce să-L laud pe Domnul? Uite în ce necazuri sunt. Cum să-I mulțumesc lui Dumnezeu? Uite în ce necazuri sunt. Uitați trei lucruri care se întâmplă și am să le aduc practic la societatea contemporană. Puneți versetul 24, vă rog. Uitați, spune, deci pentru că nu i-au mulțumit, Acum Apostol Pavel spune, de aceea, nu din alte motive, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor, așa că îți necinstesc singur trupurile. Puneți versetul 26. Din pricina aceasta, a nemulțumirii, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase. Puneți versetul 28. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în conștiința lor, nelăudându-L și nemulțumindu-I, Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Va zice cineva, este prea harș, fratele Gog. De ce sunt atâția homosexuali astăzi? Ați văzut de ce? Sunt nemulțumiți de Dumnezeu, de Creatorul lor. Și nemulțumirea, dragă, dacă n-ai știut până acum, nemulțumirea este cauza căderii morale a societății, este cauza prăbușirii imperiilor. Mulțumirea, însă, în cele mai dificile condiții, dacă știi să fii mulțumit, este puterea care te prezervează. Te scapă de gândire homosexuală, te scapă de blamarea lui Dumnezeu, te scapă de a cădea în păcatul acesta al corectitudinii politice contemporane în care toate lucrurile sunt bune. Pentru că în final, spune, de aceea, de trei ori ați văzut, de aceea i-a lăsat Dumnezeu în voia minților blestemate. Și în final această nemulțumire, puneți 2 Tesaloniceni 2:11, în final, datorită nemulțumirii în care oamenii se complac, se va întâmpla acest lucru îngrozitor. 2 Tesaloniceni 2:11. Cuvântul Domnului spune, din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă ce? O minciună. Homosexualismul este bun. Lesbianismul este bun. Drogurile sunt bune. Păcatul este bun. Sexul premarital este bun. Minciuna ca să te descurci este bună. Necinstirea părinților este bună. Călcarea în picioare a Bibliei este bună. Necinstirea lucrătorilor lui Dumnezeu este bună. Abuzul copiilor este bun. Romani 1:32, vă rog. Mulțumirea te prezervează, dragul meu. Mulțumirea te prezervează. Să nu cazi victima acestor păcate care fac această societate americană, incluzându-se, mergând în jos. Uitați ce se întâmplă cu oamenii. Și măcar că știu că hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri, despre care v-am amintit deja, sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de bun pe cei ce le fac. Găsesc de bun pe cei ce le fac. Președintele Obama, secretarul de stat Hillary Clinton, fostul vicepreședinte Al Gore, când s-a întâlnit cu aceste grupuri homosexuale, de exemplu, toți trei au spus acest lucru. Voi faceți un lucru frumos în viață. Un lucru frumos. Dați-mi voie să vă spun ce spune Biblia. Este un lucru scârbos. Ați căzut victimă minții voastre blestemate, pentru că ați fost nemulțumiți cu ce Dumnezeu v-a dat și ne-a dat. Poate că ești în necaz, poate că ești apăsat, poate că ești încercat și poate că ești într-o lipsă cronică. Dumnezeu are multe rațiuni pentru care ne îngăduie acolo. Apostolul Pavel spune, o rațiune pentru necazul vostru este aceasta împietrită. Dumnezeu vrea să vă facă să fiți utili și efectivi în viață, să puteți sluji semenul vostru. Dumnezeu vrea să vă facă să aveți în continuare o perspectivă corectă în viață. Nu depindeți de voi, depindeți de Dumnezeu. Dumnezeu vrea să vă facă desăvârșiți în credință, ca pe Iisus Hristos, a cărui pilde trebuie să urmați. Dumnezeu vrea să vă învețe arta mulțumirii, pentru că dacă în societatea contemporană vă va păzi ceva mintea și inima să nu vă tulburați, să nu cădeți, și vă va feri de păcatul societății contemporane, este mulțumirea. Este mulțumirea. Și aceasta vine atunci când Domnul te trece prin necaz. Aș vrea să te încurajezi și aș vrea să înțelegi în perspectivă biblică situația ta și viața ta, experiența ta. Pentru că atunci când ai o perspectivă biblică, inima ta se liniștește, inima și mintea mea se liniștesc în Hristos Iisus. Și peste tine și peste mine se coboară pacea lui Dumnezeu. Și când pacea lui Dumnezeu vine în viețile noastre, împreună cu această pace coboară Dumnezeu. Și când coboară Dumnezeu în viața noastră, frașii și surori, doamnelor și domnilor, dătătorul tuturor lucrurilor, vă spune o concluzie. Este mult, mult, mult mai bine, incomparabil mai bine, să ai pe dătătorul tuturor lucrurilor decât un lucru pe care l-ai pierdut. Ai auzit? Să ai pe dătătorul tuturor lucrurilor decât un lucru pe care l-ai pierdut. Că dacă ai pe dătătorul lucrurilor, tuturor lucrurilor care este Dumnezeu, tot ce ai pierdut îți va fi dat însutit, înmiit. Așa a spus Dumnezeu și eu așa cred. Te vei mângâia tu cu astfel de cuvinte? Îți vei schimba atitudinea? Vei putea să fii util semenului tău? Încurajează-te cu cuvântul Domnului. Și fie acest cuvânt pe care Dumnezeu mi l-a pus în inimă pentru tine în această zi să fie un cuvânt care să te ridice. Amin.